У ефіры «Радио Свобода» у пражской студии Алина Радкевич.
И Костусь Бондарук.
День добрый, сегодня пятница, 18 студеня. У Менску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншага, поспробуем разобраться, як человеку высветлить, ці ён не выязны. Проаналізуем масавыя затрыманні моладзі ў Менску. Даведаемся, які лёс спастігнуў эратычны фільм пра Лукашэнку. Абмяркуем, чаму віцебскія бамжы не ведаюць, што ім належацца бясплатныя абеды. Завершым знаёмства з грамадскім рэдактарам, які сёння будзе кіраваць нашай вечаровай праграмай. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выйдуць у эфір увечары.
Але спярша кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністр абароны США Роберт Гейтс запярэчыў чуткам пра непаразуменні паміж вашынгтонамі саюзнікамі ЗША па НАТА вакол Афганістану. Міністр высока ацаніў прафесійнасць і самаахвярнасць вайскоўцаў НАТА, якія змагаюцца з афганскімі талібамі. Раней Гейтс выказаў думку, што еўрапейскія салдаты ўсё ж недастаткова падрыхтаваныя для барацьбы з афганскімі паўстанцамі. Парламент Кыргызстану большасцю галасоў прыняў рашэнне аб адстаўцы кіраўніка Верхоўнага суду Курманбека Асмонова. Адстаўку прапанаваў прэзідэнт Курманбек Бакіеў. Парламенцкі камітэт у юрыдычных справах патлумачыў, што на Асмонова скардзіліся 50 мясцовых суддзяў. Сам Асмонаў, вядомы сваім незалежнымі пазіцыямі, сказаў, што рашэнне лічыць палітычна матываваным. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што ў часе сваёй паездкі па блізкім усходзе прэзідэнт ЗША Джордж Буш заняў ваяўнічую пазіцыю. Іранскі прэзідэнт паўторна заявіў, што Ізраіль асуджаны на хуткі калапс. Міністр замежнай справы Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заявіў, што міжнародная супольнасць не можа і не будзе дазваляць Ірану развіваць тэхналогію для ядзернай зброі. Нямеччына запрасіла 5 міністраў замежнай справы Украінаў сталых сяброў Рады бяспекі ООН на наступным тыдні ў Берлін для абмеркавання магчымай трэцяй рэзалюцыі адносна Ірану за яго адмову спыніць працу па ўзбагачэнні ўрану. У правінцыі Дыяла на поўначы Іраку ў выніку самагубчай бомбавай атакі ў мячэці загінулі не меней як 10 чалавек. Гэта другі за апошнія трое сутак падобны тэракт супраць вернікаў шыітаў, якія адзначаюць свята Ашура ў гонар пакутніцкай смерці унука прарока Мухамеда Хусейна.
Кастусь Бондарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнароднай інфармацыі а 7:30. А цяпер у Менску 7:03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Банк дадзеных на людзей, каму забаронены выезд за мяжу, застаецца закрытым. Як грамадзяніну даведацца, ці не патрапіў ён у спісы невыязных? За апошнія два дні былі затрыманы асуджаныя каля 40 моладзевых актывістаў. На думку аналітыкаў, гэта адказ улады на сваю праяву публічнай слабасці 10 студзеня. Рэжысэр эратычнага фільму пра Аляксандра Лукашэнку сцвярджае, што галоўны герой партрэтна падобны. Ці ўбачаць гледачы амаль завершаны фільм. Віцебскі гарвыканкам вырашыў бясплатна накарміць бамжоў, але ім самім пра гэта ніхто не паведаміў. Ранішнія рубрыкі «Бліц-аналіз», «Агляд прэсы», «Цытаты мінулага», «Гукапіс Аляксандра Памідорова» і «Прагноз надвор'я». Сёння ў Менску і горадні чакаецца ад 1 до 3 градусаў вышэй нуля, у Берасці да плюс 4, у Магілёве, Гомелі і Віцебску каля 1 градусу марозу да 1 цяпла, у Гомелі каля 2 градусаў вышэй нуля, ападкі ў Менску, горадні, Магілёве і Берасці. Радыё Свабода 7 гадзінаў 4 хвіліны. Пасля адмены дазвольнага штампу ў пашпарце ў многіх паўстала пытанне, як даведацца, ці мае да цябе дзяржава прэтэнзіі і ці выпусцяць цябе ў сувязі з гэтым за мяжу. Моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі нечакана для сябе ўведаў, што патрапіў у спіс невыязных. 17 студзеня ён ехаў на цягніку ў Кіеў на вучобу пачынаючых журналістаў. Калі на беларуска-украінскай мяжы памежнік заклаў ягоны пашпарт у сканер, на кампутары высветлілася забарона на замежныя паездкі. Прычын кампутар не паведаміў. Банк дадзеных на людзей, каму часова забаронены выезд на мяжу, застаецца закрытым. А як даведацца, ці не патрапіў і ты ў спісы невыязных? Сітуацыю вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Пазалетась Барыс Гарэцкі быў асуджаны за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі да грашовага штрафу, які, паводле ягоных словаў, паўгода таму выплаціў. Чому він потрапив у спіс невиязних, активісту невідомо.
Навіть і не задумувався висвітляти такі ситуації, тим більше, що я ведаю, що шмат кому з місцевих раузов приходила інформація про те, що вони вже внесені, і я так розумію, що держава сама мусить інформувати чоловіка про те, що він знаходиться у такому списі.
Сапраўды, такія папярэджанні некаторыя грамадзяне атрымалі. Прыкладам, лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябедзьку праінфармавалі з райдзелу міліцыі адразу пасля новага году. Ці ёсць нормай такое папярэджанне? У міністэрстве ўнутраных справ сказалі, інфармаваць нікога не абавязаны. Калі чалавек апасаецца, што можа стаць невыязным, трэба звярнуцца ў райдзел міліцыі па месцы жыхарства. Тэлефаную ў першамайскі РАУС. Міліцыянт адпраўляе ў аддзел рэгістрацыі грамадзян. Там даюць тэлефон пашпартнага стала. Вось мая размова з супрацоўніцай.
Надо подойти к нам в приемное время, написать заявление. Вам выдадут справочку, есть ли у вас какие-то ограничения.
На коли мне справку такую дадут?
Ну, вообще она в течение месяца исполняется. Я думаю, что может быстрее будет.
Так а мне завтра уже ехать треба.
Ну, а как мы вам так ее выдадим? Надо проверки соответствующие сделать.
Милиция поведомляет, что быцем бы есть банк даденных, там отразу
да,
высветляется.
Банк даденных есть, который по вашему заявлению мы осуществляем соответствующие проверки. Выдаем вам справку, но не за день.
А раптом меня снимут с техника и все.
Ну, понимаете, справка тоже не дает гарантии, что вас не снимут с техника. Это не штамп. Но никакой юридической силы не имеет.
То есть вы мне дадите доведку, что все нормально,
да,
я поеду?
Мы вам можем дать данные на сегодняшний день. А когда вы поедете, эти данные могут быть уже изменены.
Эта справка хоть бесплатна?
Да, бесплатно.
Барыс Гарэцкі страціў болей за 100 тысяч на квіткі, згубіў магчымасць павучыцца за мяжой. Куды звяртацца, калі чалавек лічыць сябе пацярпелым у падобнай сітуацыі? Компенсации потерпелым не предугледжено. Люди сами мусять поклопотиться про то, как ведать все про себе, сказал мне супрацовник прессовой службы Министерства внутренних справ. Борис Горецкий собирается звернуться со скаргой в прокуратуру. Что до компенсации страту, правоборонцы раят звертаться у суд. Але нагадывают, шлях до перемоги громадянина над державой у судовой спречи звичайно вельми довгий.
Сёння ў суд цэнтральнага раёну прывязуць затрыманых учора моладзевых актывістаў. Пакуль дакладна вядома, што будуць разглядаць адміністрацыйныя пратаколы актывіста Маладога фронту Змітра Хвідрука і сябра арганізацыі «Джынс за свабоду» Мікіты Шуцянкова. За апошнія некалькі дзён былі затрыманы і асуджаныя каля 40 моладзевых актывістаў. Якая лёгіка і мэта ў гэтых дзеянняў уладаў? Віталь Цыганкоў гутарыць з публіцыстам Аляксандрам Класкоўскім.
Бліц-аналіз свабоды.
Дзеянні ўладаў апошнія два дні ўражваюць сваёй неадэкватнай жорсткасцю. 16-17 студзеня па ўсім Менску хапаюць моладзевых актывістаў, вязуць іх суды, якія паслухмяна выдаюць арышты на 15 сутак. Ці можна як-небудзь патлумачыць гэтыя дзеянні, ці ёсць у іх нейкая лёгіка альбо мэта?
Відавочна ўжо і стала агульным месцам казаць, што акцыя 10 студзеня выклікала на версе спалох. Ну а за спалох, за змушаную такую праяву публічнай слабасці, а ўлада была спаралізаваная фактычна на некалькі гадзін у той дзень, заўжды пры нагодзе помсціць. Гэта калі аналізаваць дзеянні ўладаў з такога псіхалагічна эмацыйнага пункту гледжання. Калі ж казаць з пункту гледжання, так бы мовіць, тэхналагічна, то адбываецца зачыстка, нейтралізацыя актыву перад акцыяй 21 студзеня. Разам з тым працэс яўна перасягнуў ужо разумныя меры, і тут, я думаю, адбываецца тое, што называюць інерцыяй рэпрэсіўнай машыны. Вось зверху далі адмашку, ну а ў сілавых структурах, ведаеце, псіхалогія, рэакцыя такая, што, так бы мовіць, радыя старацца.
Можна ў гэтых дзеяннях і заўважыць пэўную заканамернасць, якая назіраецца апошнія тыдні, і менавіта пасля прыезда ў Менск Владзіміра Пуціна і пагаднення аб выдачы Беларусі расійскага крэдыту. Менавіта пасля гэтага адбыўся прысуд Фінкевічу, менавіта пасля гэтага адбыліся арышты ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў. На вашу думку, ці сапраўды зараз адбываецца істотная змена палітыцы ўлады да грамадзянскай супольнасці? Ўлада кажа як бы захаду, што ўжо не так патрэбна мир Заходом, які мы назирали летом и осенью.
Не думаю, что у белорусского керавництва есть некие иллюзии на конт дальнейшего сябровства с Кремлем. Я думаю, что после российских выборов чистка с боку Кремля обновится, еще будут пиаровские войны, и нафтогазовые войны и так далее. Ведаете, просто белорусская улада призвычайлась дейничать вельми ситуационно, так бы мовить. И вот что да так, таки она иншим разом просто виртуозно дейничает. Зараз такая пауза межсезонья, так бы мовить, бо летошний тур гульни за уразвязу скончился, и теперь с пункта глядения белорусских уладов может и такая быть логика, что горше имидж уже не будет, и чему бы не скористаться вот этим межсезонним, этой паузой, как трошки заполохать незалежное громадство, которое стало отчувать себе надто незмушено. Менталитет этого политического режима выразно репрессивный, и на некие соступки он может идти только у той ситуации, у тех варунках, коли вельми, так бы мовить, протискает. Ну, а зараз, видать, после российских кредитов, это не той период.
Александр Класковский и Віталь Циганков. Вы слухаете Радио Свобода. Про одинство у шерегах оппозиции, разважая наш слухач.
Звертаюсь до вас, сумленные спадари и спадарни, шановные ветераны дрожения. Забудьте вы старые спречки, мовляв, тогда вы нас не подтримали, а теперь мы вас. Но это поводение дитячего садка, а не змагаров за свободу. Наконец, у нас лагерь перешли и дробные предпринимальники. Да их подтримайте дружно их.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Эротичная бомба, якую у Москве збирались ужить супрать Александра Лукашенки, меркуючи по усім обешкодженная. Российский режиссер Александр Валов, автор скандальных стужек «Юлия и Миша» с героями, подобными до Юлии Тимошенки и Михаила Саакашвили, при конце 2006 года обвестил про сдымки эротичного фильма «Батькова счастья», где прототипом керовник Беларуси. Однако стало ведомо, что под погрозой великих неприемностей Валову настойливо порекомендовали спынить вытворчить фильма. Рассказывая Ігор Карній.
Ад пачатку сюжэт стужкі «Бацькава шчасця» планаваўся так. У беларускай глабінцы працуе старшыня калгасу Лука. У яго, апроч працы, два захапленні – спорт і жанчыны. Але ў калгас маецца прыехаць замежная дэлегацыя. І Лука, каб патрымаць рэнаме, выклікае з Москвы мадэляў, якіх пераўсабляе ў даярак. Как паказаць гасцям? У гаспадарцы ўсё выдатна не толькі ў эканамічным пляне, але і працаўніцы тут на зайздрасць. Маскоўскія даяркі мусілі стаць эратычным фонам у «Бацькавым шчасці». Усяго, на задуму режисера Александра Валова, меркавалася 6 эротичных сценов, уключно с шоковым эпизодом у коровнику. Але, як каже автор, амаль готовый продукт заморожены.
Фильм запрещен. Ваш президент же устроил бучу в вашем же белорусском посольстве. Меня просто попросили, чтобы я фильм прекратил снимать. Он остался незаконченным. Ночью подняли и вызвали в гостиницу эмоционально, так что остановились. Это обсуждал все-таки даже на уровне чиновников в Кремле. Да, объявили ваши же представители, что в случае выхода этой картины белорусская прокуратура может мне 10 спаять.
Наш керунок – секс и сатыра. Будет смешно и вельми познавально, говорит автор. Однако посмеяться ближайшим часом навряд ли удастся. А Валов дагэтуль не может зразуметь, чему про иншие краины сдымать можно, а Беларусь – як цнатливая корова.
Это политическое решение, чем какие-то другие мотивы. Материалов снято много, но мы его не монтировали. Существует просто небольшая роль. Хотя, по сути, это самое глупое решение, потому что фильм делался на уровне комедии, но не носил уже такой оскорбительный характер, как кому-то это казалось. Да, там узнаваем глава государства, но он представлен неким таким председателем колхоза.
Про мастацкие каштовности и порнотвора у Валова критики в лепшем выпадку молчать. Однако заборонять эксперименты и тем больше превентивно погрожать криминальной отказностью, такого в практике режиссера еще не было. Как каже Валов, не варто уподобляться Гитлеру, який загадав гестапо покарать Чарлі Чапліна за то, что той спародировал его у комедии «Великий диктатор».
Это не из моей больной головы вышло, что вот нужно снимать фильм. Получил заказ, за короткий срок мы сделали сценарий, ввиду того, что человек является государственным деятелем еще с братского государства, сделано это в области просто комедия. Если бы фильм вышел, я не думаю, чтобы он оскорбил бы главу государства. Видимо, напуганы все-таки выходом про прошедшего фильма «Юля», и, наверное, вот сочли, что это может привести к политическому скандалу.
Ну, а заказ это с российской стороны, скажем так, был, или с белорусской?
А можно я не буду раскрывать вот этот вопрос? Все-таки люди действующие еще в политике, и я тоже хочу, чтобы у меня не было бы проблем по моим сейчас вещам. Все возможно.
Покуль батькова счастья маринуется на полицах, у распоряжения журналиста утрапило несколько сдымков, как свержается со сдымочной пляцовки. На их человек, досить отдаленно подобный на Лукашенко, спробуя наладить интимную совесть с кимсти, еще менее подобным на доярку.
Тем часом Валов заявил, коли ему не дают снять батьковое счастье, то он увековечит сябра Лукашенко, президента Венесуэлы Уга Чавеса. Эротичным пляцдармом для фильма «Полковник Уга» обранная резиденция дядьки Феди, в образ якого списаны с кубинского лидера Фиделя Кастро. Вы слухаете «Радио Свобода» 7:15. Кастусь Бондарук нагадая основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У суде Центрального района Менску отбылись процессы над затриманными в день солидарности 16 студеня активистами молодевых рухов Молодого фронта «Молоди БНФ» и «Джинс за свободу». 9 человек отримали от 10 до 20 суток арештов. При затримании после выхода с суду Центрального района Менску милицианты жорстко сбили активиста Молодого фронта Дмитра Хведорука. Его отвезли в тюрьму на Окрестина, где находится и Микита Шутянков, схопленный ранее для будинку суду. Сегодня отбудутся суды над ними. Наместник старшини партии БНФ Олесь Михалевич звернулся у суд с позовом супроть газеты «Советская Белоруссия». Политик обураны артикулом у газете, поводле якого ён, не вырастивши навет ведра бульбы, робить выгляд, что можа реально допомагчи предпринимальникам. Михалевич, окромя обвержения информации, потребуя компенсации ровной тому, кольки каштуя пустое ведро для бульбы. Еще один оппозиционный активист оказался невыездным. Белорусские помежники сняли с тягника Бориса Гарецкого. Он ехал разом с иншими журналистами у Киев на семинар для радиожурналистов. Поводле решения суду одновленный во университете имя Франциска Скарины молодевый активист Змитер Железниченко отримал позву у войска. Позва была написанная по-белоруску. У Менску несколько десятков студентов отзначили флешмобом месяц с дня принятия закону об скасовании льготов.
И на дворе. Сегодня в Беларуси чекается от 0 до 3 градусов тепла. Опадки у Менску, городни, Могилеве и Берести. Вы слушаете «Радио Свобода» 7:17. Огляд недержавного друку. Его сегодня подрихтовала Галина Абакунчик.
Народная воля у сегодняшнем номере друкует интервью с Павлом Харланчуком, былым актором театра имя Горкого у Менску. Дипломованный артист был звольнен за профессийную непригодность после того, как был арештован на Кастричинской площади под час акции протесту супроть выников президентских выборов у 2006 году. После отставки мастацкого керуника театра Бориса Луценки пошли чутки про его навертание на сцену театра. Артикул называется «Без працы не сяджу». Незалежное выдание у Горок с города Горки у свежем номере друкує артикул «Страус под дубом», присвячений темі протесту предпринимальників. Автор Едуард Брокеров повідомляє подробязності мітингу у Менску і робить виснову.
Основа там одна, що предпринимальники самі виноваті у тим, що відбувається. Їх не дочекаєшся на мітинги, не хочуть вони удільничати у ніяким громадським житті, їх не дочекаєшся ні на вибори. І ось гэта їх травусіная позиція, коли вони нічого не хочуть усприймати, а тільки хочуть заробляти гроші, щоб вони були поза громад. Ось такая позиция и привела до того, что улада робит с ними то, что хочет.
Тыдневик «Наша Нива» у артикуле «Приемности демократии» поведомляет, что Украина распочала компенсовать советские банковские уклады. С былых краину СССР только Литва вернула своим громадянам страченные гроши. Подробязности про то, как вырашается это питание у Беларуси и России, да інших державах былого Советского Союза, у сегодняшнем номере газеты. Еще один тыдневик «Брестская газета» поведомляет, что женщины на Берасте стали частей траплять у выцверезники. Так у минулом годе у выцверезнику побывали 467 женщин, а это на 7% более, чем ранее. Лидерами у этом списе являются жихарки Баранович и Пинску.
Вы слушаете «Радио Свобода». Два месяцы тому віцебскі гарвыканкам прыняў рашэнне пра аднаразовую харчовую дапамогу асобам без пэўнага месца жыхарства. Але так званых бамжоў пра гэта ніхто не папярэдзіў, і дагэтуль ніводзін чалавек не звярнуўся ў дзяржаўныя структуры, каб атрымаць абяцаныя прадукты харчавання.
Ранішні рэпартаж «Свабоды».
Начальник городского отдела по праце и социальной обороне Алена Капустина рассказала, что с 1 листопада у Витебску дейничая адмысловая инструкция гарвыканкаму про харчовую допомогу особам без пэўнага места жыхарства на сумму каля 10 тысяч рублей, 30% базовой величини.
Ну, вы знаете, инструкция у нас есть такая, что за ним пишут заявление, идут в магазин и могут получить продукты питания. Ну, может быть, надо дать объявление. А объявлений таких у нас, конечно, нет. Ни на вокзале, нигде, что можете получить материальную помощь. Такого действительно нет.
Супрацовнице гарвыканкаму довелось признать, что покуль не водин потенциальный атрымальник допомоги по яе не звернулся. И не только тому, что про доброчинность уладов бомжи даже браки не ведают. Перш чем атрымаць у краме прадукты, гэтыя людзі павінны прайсці цэлы шэраг бюрократычных працэдураў. Для пачатку прыйсці ў райвыканкам з пашпартам і скласці заяву на імя старшыні раённай адміністрацыі. Гэты этап для большасці неадольны менавіта з той прычыны, што ў так званых бамжоў страчаныя дакументы. 40-гадовы Сергей ўжо 7 год жыве ў падвале, пашпарта не мае і пра харчовую дапамогу нічога не чуў.
Первый раз об этом слышу. Уже бомж 7 лет стажа. Нету паспорта. Извините, я прихожу в милицию, в паспортный отдел. Они говорят, найди место, где ты пропишешься, тогда мы будем делать тебе паспорт. А где я его найду? Вот я сейчас иду с приемного пункта. Дал бутылку.
Инструкция гарвыканкаму покуль что застается только на паперы. Нават у трох віцебскіх крамах, дзе беспрытульным мусіць выдаваць прадукты, ніхто не ведае, як ажыццяўляць гэта на практыцы, каб не парушыць санітарных нормаў гандлю. Вядома толькі, што так званым бамжам нельга выдаваць алкагольныя і тытунёвыя вырабы. Ніякіх іншых рэкамендацыяў, што да гэтай праблемы, гандляркі не атрымлівалі. Няма рэкамендацыяў і для міліцейскіх службаў наконт дапамогі асобам без пэўнага месца жыхарства. Іншым разам іх адвозяць на санапрацоўку, але вось займацца арганізацыяй харчавання для такіх людзей міліцыянты адмаўляюцца, бо гэта не ўваходзіць у іхныя абавязкі. Дабрачынных грамадскіх структураў, якія ўзялі б на сябе клопат пра так званых бамжоў, у Віцебску няма. Няма і начнога прытулку для такіх людзей, хаця ў іншых гарадах Беларусі яны ўжо пачалі з'яўляцца. У гарвыканкаме кажуць, што ў мінулым годзе аказалі матэрыяльную дапамогу 44 асобам без пэўнага месца жыхарства. Увогуле ж, у горадзе іх налічваецца не адна сотня, хаця назваць хаця б прыкладна іхную колькасць ніхто не бярэцца.
Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 22 хвіліны.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар тыдня, прадпрымальнік з УЗДы, сябра руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва, лідар Менскай абласной арганізацыі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Віктар Крываль. Сёння ён будзе рэдагаваць нашу вечаровую праграму, а кожную раніцу мы знаёмілі вас з асобай і поглядамі на жыццё грамадскага рэдактара. Сёння заключнае ранішняе міні-інтэрв'ю Александра Уліцёнка.
Хто для прадпрымальніка Віктара Крываля класік літаратуры, замежнай, беларускай?
Вельмі падабаецца мне творчасць Ніла Гілевіча. Што дрыпаеш гэтак дробна на падагнутых нагах? Ровна хадзі, брат, ровна, і кроку прыдай размах. Годзе трымцець, брат, годзе, ты на сваёй зямлі.
Ну, а любімыя вашыя літаратурныя героі?
Вельмі люблю гістарычныя раманы чытаць.
А ў рэальным жыцці, Віктор, вы бачыце некага на п'едэстале?
Тое, што зрабіў для сучаснай Беларусі Александр Казулін, гэта прыклад для падражання.
Афарызм, які вы часта ўжываеце?
Пусть медленна, но уверенно.
Найбольшы поспех вашага жыцця і найгоршы вынік?
У мяне тры сыны.
Ну, а параза, можа лічыць тое, што няма ніводнай дачкі?
Ёсць складанасці ў жыцці ў мяне, і ў тым ліку сімейным. У сувязі з заняткамі гэтымі палітычнымі.
А вам знаёмае пачуццё палітычнай ненавісці?
Не магло мне нават такое прысніцца, што 23 снежня, калі я ў Акрэсціна, намеснікі Казуліна, які таксама сядзіць у турме, сабралі абласную канферэнцыю, мінскую абласную, кіраўніком я з'яўляюся, БСДП «Грамада», і пазбавілі мяне пасады. Ну, не ведаю, які яшчэ лепшы прыклад можна прывесці палітычнай ненавісці.
Віктор, вы вернік?
совесть у человека повинна быть, и это, мабуть, в некотором сенсе еще больший стимул, как бы ты относился до людей так, как ты их пожадал бы, когда тебе относились.
Песня, якую вы с задовольнением слухаете?
Есть такая песня Едвиги Поплавской Александра Тихановича, ансамбля «Веросы». «Навальницами лозы ницы». «Ой, земля моя, тая самая, заинелая на зары, речка сонная, стежка санная, нібы з печи жар, снегири. Речка сонная, стежка санная, нібы з печи жар, снегири».
Громадський редактор тижня, предпримальник з Узди, сябра руху за свободне розвиття предпримальництва Віктор Криваль. Слово слухачу свободи.
До выхода указа президента номер 760 люди спокойно торговали. Никто не бастовал, не выходил ни на какие площади. Кто все это спровоцировал? Ответ прост. Нынешняя власть. Вы посмотрите, что делается в последнее время. Разогнали союз писателей, независимые профсоюзы. Закрыли позиционные газеты. Рабочих посадили на контракт. Для чего все это делается? Нынешнему режиму нужно безропотное послушное стадо, которое можно загнать на придуманный референдум, на различные выборы. Своим молчанием мы скоро превратим Республику Беларусь в бесправный колхоз, а сами станем бесправными колхозниками. В Конституции Республики Беларусь написано четко и ясно. Власть в Республике Беларусь принадлежит народу. Так и давайте пользоваться этой властью. Не власть должна закручивать гайки народу, а народ власти, как это делается во всех демократических государствах.
Телефон «Аутоотказник свободы» працює круглые сутки, уключаю он и у гэтые хвилины. Гукопіс Александра Помидорова.
Новые записи и незабывные гиты.
Гурты и особы незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечары.
У программе Александра Помидорова.
Гукопіс.
Вітаю, шановні. Сьогодні скончимо ми оглядати історію та творчість мінської групи СДМ. На початку 2007 року гурт виступив у якості гостіков на церемонії рок-коронації 2006. Це був перший вихід з новими музиками. Не глядячи на кепський гук, прогучали добре. Заодно і поринув міф про кінець групи, але на ніякий час діяльність музичну все ж таки припинили, бо не шмат концертних пліцовок засталося, не шмат пропанов було, до того ж і Олесь Сірик і інших гітарист Андрей Кібер мусили неяк отримати дипломи економічного університету. Одновілися концерти тільки в червні у межах одного невеличкого конкурсу в одному мінськім клубі. А напереді було басовище, куди тепер СДМ мусили їхати з великою власною програмою. На фесті виступили упевнено. Тільки ось не було по-ранішому певності з присудженим год тому гран-при. Ніхто не мог докладно розповісти, кольки годин гурт може провести у студії і на що вогулі може розлічувати. За висвітленням минулісь год. За гэты час СДМ у Менску перапісалі некалькі старых песень, знялі ў Польшчы нават 2 кліпы, ды ўрачыста адчынілі 17-ты па ліку фестываль рок-кола 2007 у мінулым кастрычніку. Напрыканцы года ў снежні гурт усё ж такі даехаў да студыі Радыё Беласток і пажарнымі тэмпамі запісаў асноўны матэрыял для першага паўнафарматнага альбому.
Зараз пачынаем так больш-менш плённа працаваць над кружэлкай непасрэдна, каб её подрихтовать. Я зараз не ставлю ніяких терминов, хоча просто в оголі її зробіть якісно. У Білорусі тяжко марить, треба спочатку побути на великій сцені.
Застається сподіватися, що гэтая праця не була марною, да і гэтая новая кружалка молодої групи не застанеться одиной у дискографії. До наступного тижня, сябри.
Засинає листопад, прочинає вся ізнов. Засоромлений солдат не почує кулев звон. Заіскриться белий сніг, навоколле запяє. І не важно, хто йде, знов куст радить сня. Забиває тень, і в очах твоїх забло, часом решився кульом, і блакитний увесь шатер.
Сім тридцять у ефірі Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич
і Кастусь Бондарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 18 студеня. Сьогодні ми, серед іншого, спробуємо розібратися, як чоловіку висвітліть, чи він не виязний. Аналізуємо масове затримання молоді у Мінську. Розповідаємо, який льос спостигнув еротичний фільм про Лукашенку. Ми ще розкажемо, як городянський мастак став скандально відомим у США. Представимо огляд новинок відеоринку, пропонуємо ранішні рубрики і анонс передач, які вийдуть у ефір увечері.
Але спершу я ще раз коротко про події у світі.
Вокол світу за 100 секунд.
Парламентская ассамблея Рады Европы выказала занепокоенность припинением деятельности у Санкт-Петербургу и Екатеринбургу культурно-осветнической организации British Council. Старшиня пары Рене ван дер Линден заявил, что подобные инциденты отручивают отношения помеж Евразвязом и Россией. Европейский суд правов человека у Страсбуры обязал Россию выплатить 100 тысяч евро своякам двух жихаров Ингушетии, Халида Хациева и Казбека Акиева, которые працавали у поли недалеко от чеченской межи и были забиты в вынику обстрелу с боку российских геликоптеров у жнивни 2000 года. У одного из них двое, а у другого четверо детей. Корреспондентка журналу New Times Наталья Морар отримала официальное тлумачение причин забороны на въезд в Россию. У документе говорится, что въезд в Россию не дозволяется замежному громадянину у выпадку, коли это необходимое у метах забеспечения обороноздольности альбо безпеки державы. Журналистка связывает заборону со своими критичными публикациями. За последние двое суток на полдне Израилю с полосы газа были выстрелены около 120 ракет. У вынику удара в отказ загинули 25 палестинцев, переважно военников групповки «Хамас». Российский амбассадор у Киеве Виктор Чарномырдин заявил, что Москва может переглядеть свои отношения с Украиной у выпадку ее уступления у НАТО. Чарномырдин додал, что на его думку решение об уступлении альбо не уступлении у НАТО повинны приймать на референдуме громадяне Украины. Евразвяз и Киев ликвидовали опошнюю перешкоду на шляху долучения Украины до усесветной гандлевой организации.
Кастусь Бондарук, «Вокол свету» за 100 секунд. Радио «Свобода» 7:33. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Банк даних на людей, кому заборонений виїзд за межу, застається закритим, як громадянину довідатися, чи не потрапив він у списи невиязних. За останні два дні були затримані і осуджені каля 40 молодівих активістів. На думку аналітиків, це відказ влади на свою прояву публічної слабості 10 студеня. Режисер еротичного фільму про Олександра Лукашенко стверджує, що головний герой портретно подобний. Ці побачать глядачі амаль завершений фільм. 28-годовий бостонський білорус Петр Бердовський названий самим скандальним мастаком году у США. Кінокритик культуролях Максим Жбанков представить огляд новинок відеоринку. Представимо ми вам і прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську і городі чекається від 1 до 3 градусу вище нуля, у Бірості до плюс 4. У Могильові, Гомелі і Вітебську від 1 градусу морозу до 1 тепла. У Гомелі каля 2 градусу вище нуля, а падки у Мінську, Городні, Могильові і Бірості. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:34. Після відміни дозвольного штампу у пашпорті у многих повстало питання, як довідатися, чи має до тебе держава претензії і чи випустять тебе у сувязі з гетим за межу. Молодівий активіст Борис Горецький нечакано для себе увідав, що потрапив у спіс невиязних. 17 студеня він їхав на тягніку у Київ на вучобу починаючих журналістів. Коли на білорусько-українській межі поміжник заклав ягоний пашпорт у сканер, на комп'ютері висвітлилася заборона на заміжні поїздки. Причин комп'ютер не повідомив. Банк дадзеных на людзей, каму часова забаронены выезд на мяжу, застаецца закрытым. А як даведацца, ці не патрапіў і ты ў спісы невыязных? Сітуацыю вывучаў наш корэспандэнт Олег Грузделовіч.
Пазалетась Барыс Гарэцкі быў асуджаны за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі да грашовага штрафу, які, паводле ягоных словаў, паўгода таму выплаціў. Чаму ён патрапіў у спіс невыязных, актывісту невядома.
Нават і не задумваўся высвятляць такія сітуацыі, тым больш што я ведаю, што шмат каму з мясцовых раузаў прыходзіла інфармацыя аб тым, што яны ўжо внесены, і я так разумею, што дзяржава сама мусіць інфармаваць чалавека аб тым, што ён знаходзіцца ў такім спісе.
Сапраўды, такія папярэджанні некаторыя грамадзяне атрымалі. Прыкладам, лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецьку праінфармавалі з райдзелу міліцыі адразу пасля новага году. Ці ёсць нормай такое папярэджанне? У міністэрстве ўнутраных справ сказалі, інфармаваць нікога не абавязаны. Калі чалавек апасаецца, што можа стаць невыязным, трэба звярнуцца ў райдзел міліцыі па месцы жыхарства. Тэлефаную ў першамайскі РАУС. Міліцыянт адпраўляе ў аддзел рэгістрацыі грамадзян. Там даюць тэлефон пашпартнага стала. Вось мая размова з супрацоўніцай.
Надо подойти к нам в приемное время, написать заявление. Вам выдадут справочку, есть ли у вас какие-то ограничения.
На коли мне справку такую дадут?
Ну, вообще она в течение месяца исполняется. Я думаю, что может быстрее будет.
Так а мне завтра уже ехать треба.
Ну, а как мы вам так ее выдадим? Надо проверки соответствующие сделать.
Милиция поведомляет, что быцем бы есть банк даденных, там отразу
да,
высветляется.
Банк даденных есть, которые по вашему заявлению мы осуществляем соответствующие проверки. Выдаем вам справку, но не за день.
А раптом меня снимут с техника и все.
Ну, понимаете, справка тоже не дает гарантии, что вас не снимут с техника. Это не штамп. Но никакой юридической силы не имеет.
То есть вы мне дадите доведку, что все нормально,
да,
я поеду?
Мы вам можем дать данные на сегодняшний день. А когда вы поедете, эти данные могут быть уже изменены.
Эта справка хоть бесплатно?
Да, бесплатно.
Барыс Гарэцкі страціў болей за 100 тысяч на квіткі, згубіў магчымасць павучыцца за мяжой. Куды звяртацца, калі чалавек лічыць сябе пацярпелым у падобнай сітуацыі? Компенсации потерпелым не предугледжено. Люди сами мусят поклопотиться про то, как ведать все про себе, сказал мне супрацовник прессовой службы Министерства внутренних справ. Борис Горецкий собирается звернуться со скаргой в прокуратуру. Что до компенсации страту, правоборонцы раюць звертаться у суд. Але нагадывают, шлях до перемоги громадянина над державой у судовой спрэчцы звычайно вельми долгий.
Сёння ў суд цэнтральнага раёну прывязуць затрыманых учора моладзевых актывістаў. Пакуль дакладна вядома, што будуць разглядаць адміністрацыйныя пратаколы актывіста Маладога фронту Дмітра Хвідрука і сябра арганізацыі «Джынс за свабоду» Мікіты Шуцянкова. За апошнія некалькі дзён былі затрыманыя і асуджаныя каля 40 моладзевых актывістаў. Якая лёгіка і мэта ў гэтых дзеянняў уладаў? Віталь Цыганкоў гутарыць з публіцыстам Аляксандрам Класкоўскім.
Бліц-аналіз свабоды.
Дзеянні ўладаў апошнія два дні ўражваюць сваёй неадэкватнай жорсткасцю. 16-17 студзеня па ўсім Менску хапаюць моладзевых актывістаў, вязуць іх суды, якія паслухмяна выдаюць арышты на 15 сутак. Ці можна як-небудзь патлумачыць гэтыя дзеянні, ці ёсць у іх нейкая лёгіка альбо мэта?
Відавочна ўжо і стала агульным месцам казаць, што акцыя 10 студзеня выклікала на версе спалох. Ну а за спалох, за змушаную такую праяву публічнай слабасці, а ўлада была спаралізаваная фактычна на некалькі гадзін у той дзень, заўжды пры нагодзе помсціць. Гэта калі аналізаваць дзеянні ўладаў з такога псіхалагічнага, эмацыйнага пункту гледжання. Калі ж казаць з пункту гледжання, так бы мовіць, тэхналагічна, то адбываецца зачыстка, нейтралізацыя актыву перад акцыяй 21 студзеня. Разом з тым працэс яўна перасягнуў ужо разумныя меры, і тут, я думаю, адбываецца тое, што называюць інерцыяй рэпрэсіўнай машыны. Вось зверху далі адмашку, ну а ў сілавых структурах, ведаеце, псіхалогія, рэакцыя такая, што, так бы мовіць, радыя старацца.
Можна ў гэтых дзеяннях і заўважыць пэўную заканамернасць, якая назіраецца апошнія тыдні і менавіта пасля прыезда ў Менск Владзіміра Пуціна і пагадненне аб выдачы Беларусі расійскага крэдыту. Менавіта пасля гэтага адбыўся прысуд Фінкевічу, менавіта пасля гэтага адбыліся арышты ўдзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў. На вашу думку, ці сапраўды зараз адбываецца істотная змена палітыцы ўлады да грамадзянскай супольнасці? Ўлада кажа, як бы, захаду, што ўжо не так патрэбна мир Заходом, який ми назирали літом і осінню.
Не думаю, що у білоруського керівництва є якісь ілюзії на конт далішого сябровства з Кремлем. Я думаю, что после российских выборов чистка сбоку Кремля обновится, еще будут пиаровские войны, и нафтогазовые войны и так далее. Ведаете, просто белорусская улада призвычаилась дейничать вельми ситуационно, так бы мовить. И вот что до тактики, она иншим разом просто виртуозно дейничает. Зараз такая пауза межсезонья, так бы мовить, бо летошний тур гульни за уразвязу скончился, и теперь с пункта глядения белорусских уладов может и такая быть логика, что горшы імідж уже не будзе, і чаму б не скарыстацца вось гэтым міжсезоннем, гэтай паўзай, каб трошкі запалохаць незалежнае грамадства, якое стала адчуваць сябе надта нязмушана. Менталітэт гэтага палітычнага рэжыму выразна рэпрэсіўны, і на нейкія саступкі ён можа ісці толькі ў той сітуацыі, ў тых варунках, калі вельмі-вельмі, так бы мовіць, прыціскае. Ну, а зараз, відаць, пасля расійскіх крэдытаў, гэта не той перыяд.
Александр Класкоўскі і Віталь Цыганкоў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пра адзінства ў шэрагах апазіцыі разважае наш слухач.
Звяртаюся да вас, сумленныя спадары і спадарні, шаноўныя ветэраны адраджэння. Забудзьце вы старыя спрэчкі, маўляў, тады вы нас не падтрымалі, а цяпер мы вас. Но гэта паводзінні дзіцячага садка, а не змагароў за свабоду. Наконец, у нас лагерь перешли и дробные предпринимальники. Да их подтримайте дружно их.
Телефон свободы у Менску 266-39-52. Эратычная бомба, якую у Москве збіраліся ўжыць супраць Александра Лукашэнкі, мяркуючы па ўсім абяшкоджаная. Расійскі рэжысэр Александр Валаў, аўтар скандальных стужак «Юлія і Міша» з героямі, падобнымі да Юлія Цімашэнкі і Міхаіла Саакашвілі, пры канцы 2006 году абвясціў пра здымкі эратычнага фільма «Бацькава шчасця», дзе прататыпам кіраўнік Беларусі. Аднак стала вядома, што пад пагрозай вялікіх непрыемнасцяў Валаву настойліва парэкамендавалі спыніць вытворчасць фільма. Расказвае Ігар Карней.
Ад пачатку сюжэт стужкі «Бацькава шчасця» планаваўся так. У беларускай глыбінцы працуе старшыня калгасу Лука. У яго, апроч працы, два захапленні – спорт і жанчыны. Але ў калгас маецца прыехаць замежная дэлегацыя. І Лука, каб патрымаць рэнаме, выклікае з Москвы мадэляў, якіх пераўсабляе ў даярак, каб паказаць гасцям. У гаспадарцы ўсё выдатна не толькі ў эканамічным пляне, але і працаўніца тут на зайздрасць. Маскоўскія даяркі мусілі стаць эратычным фонам у «Бацькавым шчасці». Усяго, на задуму рэжысэра Александра Валава, меркавалася 6 эратычных сцэнаў, уключна з шокавым эпізодам у кароўніку. Але, як кажа аўтар, амаль гатовы прадукт замарожаны.
Фільм запрещен, ваш прэзідэнт же устроил бучу в вашым же беларускім пасольстве. Меня просто попросили, чтобы я фільм прекратил снимать, он остался незаконченным. Ночью подняли и вызвали в гостиницу «Националь», так что остановились. Это обсуждал все-таки даже на уровне чиновников в Кремле. Да, объявили ваши же представители, что в случае выхода этой картины белорусская прокуратура может мне 10 спаять.
Наш кірунак – секс и сатыра. Будет смешно и вельми познавально, говорит автор. Аднак пасмяяцца бліжэйшым часам наўрад ці ўдасца. А Валаў дагэтуль не можа зразумець, чаму пра іншыя краіны здымаць можна, а Беларусь як цнатлівая карова.
Это политическое решение, чем какие-то другие мотивы. Материалов снят много, но мы его не монтировали, существует просто небольшой ролик. Хотя, по сути, это самое глупое решение, потому что фильм делался на уровне комедии, но не носил уже такой оскорбительный характер, как кому-то это казалось. Да, там узнаваем глава государства, но он представлен неким таким представителем.
Про мастацкія каштоўнасці порнатвора ў Валава крытыкі ў лепшым выпадку маўчаць. Аднак забараняць эксперыменты і тым больш прэвентыўна пагражаць крымінальнай адказнасцю, такога ў практыцы рэжысэра яшчэ не было. Як кажа Валаў, не варта ўпадабляцца Гітлеру, які загадаў гестапа пакараць Чарлі Чапліна за тое, што той спародзіраваў яго ў камедыі «Вялікі дыктатар».
Моей больной головы вышло, что вот нужно снимать фильм. Получил заказ, за короткий срок мы сделали сценарий. Ввиду того, что человек является государственным деятелем еще с братского государства, сделано это в области просто комедия. Если бы фильм вышел бы, я не думаю, чтобы он оскорбил бы главу государства. Видимо, напуганы все-таки выходом прошедшего фильма «Юля», и, наверное, сочли, что это может привести к политическому скандалу.
Ну, а заказ это с российской стороны, скажем так, был, или с белорусской?
А можно я не буду раскрывать вот этот вопрос? Все-таки люди действующие еще в политике.
политики. И я тоже хочу, чтобы у меня не было бы проблем по моим сейчас вещам. Все возможно.
Покуль батькова счастья маринуется на полицах, у распоряжения журналистов трапило несколько сдымков, как свержается со сдымочной пляцовки. На их человек, досить отдаленно подобный на Лукашенко, спробуя наладить интимную совесть с кимсти, еще менее подобным на доярку.
Тем часом Валов заявил, коли ему не дают снять батьковое счастье, то он увековечит сябра Лукашенко, президента Венесуэлы Уга Чавеса. Эротичным пляцдармом для фильма «Полковник Уга» обранная резиденция дядьки Феди, в образ якого списаны с кубинского лидера Фиделя Кастро. Вы слушаете «Радио Свобода» 7:45. Кастусь Бондарук нагадает основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
У суде Центрального района Менску отбылись процессы над затриманными у День солидарности 16 студеня активистами молодевых рухов Молодого фронта «Молоди БНФ» и «Джинс за свободу». 9 человек отримали от 10 до 20 суток арештов. При затримании после выхода с суду Центрального района Менску милицианты жорстко сбили активиста Молодого фронта Дмитра Хведорука. Его отвезли в тюрьму на Окрестина, где находится и Микита Шутянков, схопленный ранее для будинку суду. Сегодня отбудутся суды над ними. Намесник старшини партии БНФ Олесь Михалевич звернулся у суд с позовом супроть газеты «Советская Белоруссия». Политик обураны артикулом у газете, поводле якого ён, не вырастивши навет ведра бульбы, робить выгляд, что можа реально допомагчи предпримальникам. Михалевич, окромя обвержения информации, потребуя компенсации ровной тому, кольки каштуя пустое ведро для бульбы. Еще один оппозиционный активист оказался невыездным. Белорусские помежники сняли из техника Бориса Гарецкого. И он ехал разом с иншими журналистами у Киев на семинар для радиожурналистов. Поводле решения суду одновленный во университете имя Франциска Скарины молодевый активист Змитер Железниченко отримал позву у войска. Позва была написанная по-белоруску. У Менску несколько десятков студентов отзначили флешмобом месяц с дня принятия закону об скасовании льготов.
И про надворье. Сегодня в Беларуси чекается от 0 до 3 градусов тепла, опадки у Менску, городни, Могилеве и Бересне. Вы слушаете «Радио Свобода» 7:47. 28-годовый бостонский белорус Петр Бердовский, названный шерогом выданий у США самым скандальным мастаком году. Поводле бостонских критиков, мастацкий напрамок Бердовского – одна из форм видеоарту, настолько новая, что ее нельзя назвать одним словом. Ранее американские выдания шмат писали про оригинальные перформансы Бердовского у Вашингтоне, Чикаго, на Алясе и у музея мастерства Беркли у Калифорнии. А пошним часом Бердовский трапил у поле американских СМИ зусім з іншей нагоды. Летось он и ягоны коллега, американец Шон Стивенс, были обвинувачены у створенні с допомогой своей творчести атмосферы страху сярод усяго бостонского насельніцтва. Сёлета абодва мастаки были вызволены из зали суду под заклад у 2,5 тысячи долларов. Тему протягивая Алена Струве.
Адрозна от своего коллеги Шона Стивенса, які резко спынил все контакты с прессой, Петр Бердовский никольки не соромится своего минулого. И он охотно и с подробязностями рассказывает про летошний скандал. Все началось с того, что разом со Стивенсом яны по заданию маркетинговой компании Turner Broadcasting усталявали в Бостоне световые табло и при допомозе ліхтариков створили на их ведомые образы одного анимационного сериала для дорослых. Это была шклянка с кока-колой, мясный кавалочек, іншие стравы фастфуду. Калі ў серыяле гэтыя героі не саромеліся гаварыць непрыстойныя жарты, то ў рэкламе яны дэманстравалі непрыстойныя жэсты пальцам. Неўзабаве правады і кабелі для табло насцярожылі паліцыі. Адначасна ў ФБР трапіла інфармацыя пра магчымы тэракт. На месца, дзе па вечарах з'яўляліся героі мультыкаў, прыбылі брыгады сапёраў. Бердоўскага і Стывенса арыштавалі, іх абвінавачвалі ў нагнетанні панікі сярод гарадскога насельніцтва. Аднак потым пракуратура прызнала, што выйграць гэтую справу наўрад ці магчыма. Своим теперешним званием самый скандальный человек года Петр Бердовский вельми гонорится. В размове с прессой, потлатый и потажный Бердовский реагуя на все с присутным ему надзвичайным почуттем гумору. Друкованным медиям он пропонует набыть те фрески, которые он с Шоном Стивенсом зарабил на будинку шпиталю в часе поправчих громадских прац. Это мастацтво я называю мастацтвом опошней генерации, своеобразным пюре з власного мастацтва и твораў інших. У часе пресовых конференций Бердовский может перевести абсолютно все питання журналиста у одно речище.
Ведаете, это вельми доброе питання, однак про что мы сапраўды хотели поговорить и что, магчыма, вельми важно для многих людей, это про стиль причесок 70-х годов минулого стагоддзя. Вы пытаетесь, як я себе отчуваю? Особисто я вельми добра отчуваю, коли у меня такие цудовные волосы.
У размове с агентством Associated Press, якая отбылась литерально днями, Бердовский в приватности сказал:
я разглядаю увагу СМИ як подставу для моего поспеху у якости мастака. Для меня важная кожная махшимость з'явиться на публице.
Недавняя экспозиция Петра Бердовского в музее у Беркли выкликала надзвичайный интерес сярод знавцев и аматоров дигитального мастацтва.
Самый скандальный мастак года у США Петру Бердовский походит с городни, где он вучился, але не скончил школу. У 96-м годе он опынулся у США по программе международного обмена. Тут он попросил политичного притулку. Наш корреспондент Сергей Астралцов отшукал ягонага сябру, с якими они вучилися у школе.
Пошуки гарадзенских звестак про Петра Бердовского у меня почаліся с блогов. Прозвище гэтае сапраўды трапілася нават ягоны асабісты сайт. Але трапіліся таксама і вірусы, якім было маё здзіўленне, калі я ўбачыў, што адзін з іх якраз мае назву Бердовскі. Чалавека, які ведае Петра Бердовскага, мне ўдалося знайсці толькі ў Польшчы. Яны з Дзянісам Трусавым вучыліся ў 10-й гарадзенскай школе з ангельскім ухілам. Дзяніс сёння выкладае, дарэчы, ангельскую мову ў польскай гімназіі, непадалёк ад беларускай мяжы. Я патэлефанаваў да яго, і ён паведаміў, што Пятро толькі што мусіў вярнуцца ў Амерыку пасля няўдалай спробы наведаць Польшчу.
Да-да-да, он приехал из штата, летел в Швейцарию, хотел в Польшу дальше, а у него визы нет, он же политический беженец. И, короче, политическим беженцам им нужна виза, чтобы по Шенгену вылетать.
Дзянісу дакладніў, што Бердовскі яшчэ не грамадзянін ЗША, таму яму патрэбная віза. Папросту ў Бостане яму не падказалі гэта, не звярнулі ўвагу, што ў пашпарце стаіць штамп уцікача, патлумачыў Дзяніс Трусаў. Дзяніс кажа, што ў яго з Пятром штодзённы кантакт і што той будзе яшчэ раз спрабаваць трапіць у Польшу і, напэўна, заедзе да яго. А мэтай Бердовскага было сустрэцца з маці, якая мела прыехаць з горадні ў Беласток. Дарэчы, Бердовскі жылі ў Грандзічах, вёсцы, якая толькі што ўключана ў межы горадні. Дзяніс Трусаў успамінае.
Рисунки рисовать. С ним очень сошлись хорошо, хотя у меня 3 года младше был.
Дзяніс Трусаў протягивая.
Я от него совершенно не ожидал, что он там в Штатах останется, когда по обмену он поехал. И там, когда пришло время уезжать из Штатов, он сказал, что, ребята, я никуда не хочу ехать. И стал искать, как бы остаться. Короче, 12 лет назад он уехал из Гродно.
Учился тогда Петро Бердовский у 9-й классе, сказал Дзяніс Трусаў.
Кто з гарадзенцаў памятае Петра Бердовскага? Хто можа распавесці нейкія цікавосткі пра самага скандальнага мастака году ў ЗША? Пішыце нам, дасылайце смс-паведамленні і тэлефануйце.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Радио Свобода, 7:53. Ну а зараз кінакрытык, культуролях Максим Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку.
Знянацку атрымліваеш асалоду ад зусім нечаканага прадукту. Вось і гэтым разам вокладка дыска выглядала абсалютна жахліва. Дзядзька з пісталетам, жанчынка ў споднім, таўстун са стрэльбай і жыццёсцвярджальны надпіс «Забіць іх усіх». Умеў моцную спакусу закінуць гэты шедевр куды падалі, але набраўся мужнасці, паглядзеў і, вы ведаеце, не пашкадаваў. Бо ўсё было так, як пазначана на вокладцы, і адначасова зусім інакш. Да банальнага трэш-фармату далучылася здаровая іронія і хуліганскі аўтарскі драйв. Рэжысэр Майкл Дэвіс праглядзеў зашмат фільмаў, каб у чарговы раз займацца вынаходніцтвам ровару. Але ён здолеў знайсці цікавы падыход да справы. Напісаў неверагодны сюжэт пра суперзабойцу, вымушанага ратаваць дзіця ад зраі кілераў, паклікаў на галоўныя ролі цьмяных асобаў з складанай рэпутацыяй, то бок Клайва Оуэна і Моніку Белучы, а ролю злодзея аддаў герою артгаузу Полу Джаяматі. У выніку атрымаўся парадаксальны экшн. Татальная правакацыя з нечаканымі залётамі ружовыя сантыменты. Як ні круці, ад экрана не адарвацца. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Амерыканская меладрама «Дабранач». Гэта чарговая варыяцыя на агульна вядомую тэму. Маўляў, кожны вольны адзіны ва сне. Калісьці Гары быў паспяховым рокерам, а зараз ён шараговы рэклямшчык. І кожную ноч сніць прыгажуню брунетку.
Do you have dreams? Are when you're sleeping that you have one night and then the next night one closely related to the one you had before?
No, I did have a dream once where I killed a man, which was pretty cool. I'm kidding.
Не ведаю, у чым тут праблема. Неблагі сцэнар, добрыя акторы, напрыклад, Дэні Дэвіта і Пенелопа Круз, але вось нешта не склалася. Можа таму, што рэжысэру Джэйку Пелтеру не хапіла моцы давесці фільм да ладу, альбо таму, што манера працы брытанскіх актораў не надта сумяшчальна з галівудскім стандартам, у любым выпадку марудна, шэра, нецікава. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Пасля галосных спрэчак з нагоды найноўшага фільму Нікіты Міхалкова «12» варта звярнуцца да ўзору. Бо стужка Міхалкова ёсць рэмейкам славутай працы Сіднія Люмета «12 разлаваных мужчынаў». Сам Міхалков сцвярджае, што гэта не так, але факты сведчаць аб адваротным. У параўнанні з Міхалковым Люмет выглядае значна больш моцна. Ягоная стужка пазбаўлена празмернага міхалкоўскага патасу. Акторы працуюць у камандзе, а не ладзяць асабістыя прэзентацыі. І галоўнае, гэта кіно не пра Расею, а пра чалавечую годнасць і адказнасць.
Кінакрытык «Культуролях» Максім Жбанкоў прадставіў агляд навінак відэарынку. Вы слухаеце «Радыё Свабода» 7:56. І зараз слова Зміцеру Падбярэскаму.
Цитаты минулого. Дзень добры. Нагадваю вам пра тое, на што звярнула ўвагу беларуская прэса мінулага 18 студзеня розных гадоў. Наша Ніва ў 1908 годзе паведамляе з мястэчка Валожын. У вёсцы пешкуры ўжо няма хлеба, ядуць бульбу, ды да яе мала. Заработкі слабыя, па дварах за малацьбу плацяць 15 капеек у дзень. А п'юць валожынскія беларусы больш ды больш, п'юць не толькі манапольку, але і саматушку, і лякіроўку. П'юць мужыкі, п'юць інтэлігенты. Вось які глухі, цёмны і няшчасны наш кут. Беларуская вёска ў 1928 годзе пад загалоўкам «Што мы вывозім за мяжу?» піша: «Вывезена ж лекавых траў, грыбоў, пушніны, скур у першым квартале больш, чым было разлічана па пляну. Дзяржгандаль звярнуў асаблівую ўвагу на вываз за межы бульбы, капусты свежай і квашанай, арэхаў, цыбулі, мёду, рыбы, сыру, сена, канюшыны, цімафейкі, вугалю з дрэва, крухмалу, якія да гэтага зусім не вывозіліся за мяжу. Пасланы ўзоры земляных фарбаў, кахлі, кварцавага пяску, вяровак, капытоў, рагоў. Вываз гэтай сыравіны пачнецца ў другім квартале». Культура на гэтым тыдні 1998 году інфармуе. Рок-гурт «Палац» выношвае яшчэ больш глабальную мару – стварыць у Мінску міжнародны фестываль «Калядныя песні», які на мове міжнацыянальных зносін гучыць «Christmas Songs». І тое, што наша краіна з'яўляецца своеасаблівым скрыжаваннем культурных, рэлігійных і эканамічных стасункаў, а Мінск, дарэчы, не мае свайго яркага, каларытнага песеннага свята, гаворыць за правядзенне падобнага форуму. цитаты минулого.
Змитер Подбярэскі, што пісалі газеты 18 студзеня ў розныя гады. На гэтым беларуская служба радыё Свабоды завяршае паўгадзіны працы, гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаем, што сёння цягам гадзіны мы сярод іншага спрабавалі разабрацца, як чалавеку высветліць, ці ён невыязны, аналізавалі масавыя затрыманні моладзі ў Менску, распавядалі, які лёс спасцігнуў эратычны фільм пра Лукашэнку, расказвалі, як гарадзенскі мастак стаў скандальна вядомым у ЗША. Пра цяг тэмаў сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Нагадаю, што паўгадзіны нашага вечаровага эфіру зроблены на замову грамадскага рэдактара тыдня Віктара Крываля. Чакаем вас ля прыйвашоў а 18 гадзіне.